እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብቲ ናይ ሎም ማዓንፀብሳብ ክንሓልፍ 22 ሓምለ ፈልሲ ካብ ምትካል ዝበለፀ ዓወት ኣጎናፂፋትና እያ ክብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ገሊፆም። ናይ ኢትዮጵያ ሓምላይ ፀጋ ንምምላስ ሓምላይ 10 ክነቐምጥ ዘቕረብክዎ ፃውዒት ብምቕባል ህዝቢ ኢትዮጵያ ወሰን ኢሉ ብምውፃእ ፈልሲ ተኣኺሉሎ ኢሎም። ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብ ሓደ መዓልቲ ልዕሊ 350 ሚልዮን ፈልሲ ብምትካል ናይ ዓለም ክብረ ወሰን ብምምሕያሹ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ከም መተኣማምን ድምፅን ከም ዓብዪ ፖለቲካዊ ዓወትን ከም ዝቁፀር ዝተፈላለዩ ወገናት እምነቶም ይገልፅ ኣለዉ ይብል ውኪልና እስክንድር ፍሬው ተወልደ ከቅርቦ እዩ።
ንሙሉእ ህዝቢ ኢትዮጵያ እንቋዕ ደስ በለና እንቋዕ ሃጎሰና ዝበለ ቀዳማይ ሚኒስትር ዓብዪ ከምዚ ዝበለ ዓበይቲ ሕልመታት ብጥሙር ቅልፅን ክፍፀም ምርኣይ ንዓና ነቲ ሰረፈ ዓለምን ኣዝዩ ዝሕጉስ ዜና እዩ ኢሉ
ህልሚ ነበረን። የተማምነው የኢትዮጵያን ህዝቢ ነው። የኢትዮጵያ ህዝብ ከሊቅ እስከ ደቂቅ ትልቁም
ህልም ነይሩና ዝተማማምነዮ ህዝቢ ኢትዮጵያ እዩ። ህዝቢ ኢትዮጵያ ካብ ሊቅ ክሳብ ደቂቅ ዓብይን ንእሽቶን ወድን ጓሉን ህፃናትን ብዘደንቕ ኩነታት ወፂኦም ፈልሲ ብምትካል ልዕሊ 350 ሚልዮን ፈልሲ ክንተክል ክኢልና ኣለና።
ነዚ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ኩርዓት መዚ ሰረፈ ዓለም ድማ ዓብይ ትምህርቲ ዝህብ ስጉምቲ ዝበለ ቀዳማይ ሚኒስትር ዓብዪ ኣሕመድ ኣብ ኩሉ ነገር እንተንተሓባበርን እንተንተሓጋገዝን ኣብ ዓለም ብጥሜትን ብፀገምን ጥራይ ዘይኮነ ብሰናይ ተግባር እውን ንስለጠሉ ዕድል ዝፈጥርን ቱሪዝም ንዕብየሉ ንምፍጣር ዘለዎ ዕድል እውን ቀሊል ኣይኮነን ኢሉ ኣስዒቡ ዝተተኽሉ ፈልስታት ንምክንኻን እውን ሓላፍነት ህዝቢ ምዃኑ ኣዘኻኺሩ
ከመስከረም በኋላ ኣሁን የተከልናቸውን የማጸጣት የመንከባከብ ስራዎች በዚሁ መልክ ይቀጥላል።
ድሕሪ ወርሒ መስከረም ሎሚ ዝተኸልናዮም ፈልስታት ናይ ምስታይን ምክንኻንን ስራሕቲ በዚ መልክዕ ትቕፅል እዩ። ድሕሪ ቅሩብ ዓመታት ድማ ናይ ኢትዮጵያውያን ባህሊ ክኸውን ደልዮ። እዚ ድማ ብዙሕ መንገዲ ንኢኮኖሚናን ሰላምናን ይጠቕመና እዩ።
ኣስዒቡ እዚ ምትካልን ምክንኻንን ፈልስታት ክቕፅል ኣለዎ። ናይ ሓደ ሰሙን ስራሕ ዘይኮነስ ባህሊ ክኸውን ብሓባር ብምርብራብ ምስራሕ ድሕሪ ምባል ኣብ ካልኦት መዳያት እውን ብከምዚ ዓይነት መንፈስ ንኢትዮጵያ ትኽ ዘብል ስራሕ እንተሰሪሕና ንትውልድ እውን ጠቓሚ ንዓና እውን ኩርዓት ኢሉ ቀድማ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዓብዪ ኣሕመድ። ብካልእ ወገን ኣብ ድረዳዋ ኣብ ክልል ትግራይን ካልኦትን እውን ብተመሳሳሊ ፈልስታት ክትከር ውዒል እዩ። ትማሊ ናይ ድረዳዋ ወኪልና ከም ዝሓበሮ 260,000 ዝኸውን ፈልስታት ምትካሉ ገሊጹ ኣሎም። ድረዳዋ ንውሕዝ ተቃልዐትን ወዒ ዘለዋን ብምዃና ልዕሊ ኩሉ ሓምላይነትን ምትካል ፈልስን ከም ዘድልያን ሓድሽ ምክትል ከንቲባ ኣቶ ኣሕመድ መሓመድ ተማሊ ፈልሲ ክፈክል ከሎ ምዝራቡ ወኪልና ኣዲስ ተኮል ሓቢርና ኣሎ። ኣብ ክልል ትግራይ እውን ከም ኣካል እዚ ሃገራዊ ተኸላ ፈልሲ ኣብ ሓደ መዓልቲ 10 ሚልዮን ፈልስታት ምትካሉ ወኪልና ሙልጌታ ኣፅብሃ ሓቢሩ ኣሎም። ኢትዮጵያ ኣብዚ ክረምቲ እዚ 4 ቢልዮን ፈልሲ ንምትካል ተበጊሳላ።